นี่คือ Echo Podcast
Sex Ed คุยเรื่องเพศแบบมิดด้ามไม่ใช่ให้ใครแต่ได้ความรู
้สวัสดีครับผมยิ่งครับ
ปกป้องครับ
โยค่ะ
พบกับพอดแคสต์ Sex Ed กันเหมือนเดิมนะครับ
เย
่
เย่ทำไมเย่ทุกตอนเลย
เย่ทำไม
เออเย่ทำไมก่อน
ไม่รู
้
สร้างจิงเกิลของตัวเอง
อ๋อโอเค
แต่ EP นี้เป็น EP ที่เสียงแผ่วอยู่เหมือนกันนะ
เสียงแผ่วไม่รู้จะคุยยังไง
มีประสบการณ์ทั้ง3คนเลย
อัน
นี้ครั้งแรกในชีวิต
เลิกลากเหมือนก
ันกับสัตว์ก็ไม่เคย
โอเค
กับพี่น้องก็ไม่เคยนะกับญาติพี่น้องไม่เคย
ไม่แต่เรื่องนี้ยากจริงยากมาก
หมายถึงจะทำยากหรือว่าพูดยาก
ไม่ได้ทางปฏิบัติก็ยาก
ทางปฏิบัติก็ยากแล้วก็แต่คือโอเคอยากจะเอามาคุยกันในแง่ที่ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้อยู่เนาะเออให้คนเข้าใจว่าเอ้ยมันก็คือเรื่องเอากระสบมีเซ็กกระสบนะฮะ
เปิดอีพีไหมคนคอมเมนต์ด่าแล้วค่ะ
เออคน
ด่าฟังก่อนอย่าเพิ่งด่า
เห็นหัวข้อนี่เอาละซัดเลย
ฟังก่อนเซ
ยังไงคะอันนี้ต้องโยนไปที่พี่ปกป้องแล้วเน
า
ะ
ซึ่งเราก็ไม่เคยประสบการณ์นะนี่ตื่นเต้นดีใจมากเลยการที่พูดถึงเรื่องเซ็กที่เราไม่ประสบการณ์มาก่อนในชีวิตเนี่ย
จะได้ไม่ต้องควักความรู้ส่วนต
ั
วมาแชร์
พวกเนโครฟิเลียใช่ไหมพวกเอากับศพหรือว่าความหลงใหลชื่นชอบกับการเพศสัมพันธ์กับศพอะไรแบบนั้นไปใช่ไหมก็คือว่าเนี่ยมันก็งานศึกษาวิจัยก็น้อยนะ
อ๋อน้อยด้วย
น้อยด้วยเพราะว่าเนโครฟิเลียเนี่ยเริ่มต้นจากรากศัพท์เลย
ไปแล้ว
มาแล้ว
อีกแล้ว
เป็นนางรากศัพท
์โอ้ลูกศิษย์ท่านเนตรงยานาวา
เป็นนางวิชาการ
โอเคลูกศิษย์ท่านเนตรก็ต้องเริ่มจากรากศัพท์ลาตินก่อน
ยังไงคะพี่ลาตินเขาไว้ว่า
เนโครก็คือศพใช่ปะล่ะศพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพวกแบบนาโครเนโครทั้งหลายอะไรอย่างนี้ไงฟิเลียคือความรักความหลงใหลความลุ่มหลงชื่นชอบใช่ปะฟิเลียก็กลายเป็นเนโครฟิเลียไปพูดถึงเรื่องคนที่มีเพศวิถีความหลงใหลกับศพ
หลงใหลเลยเหรอ
ใช่มันมีซึ่งงานวิจัยหลายๆอย่างมันจะเป็นเรื่องของจิตเภทจิตเภทเสียส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแม้กระทั่งเหมือนแบบองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีบัญชีคู่มือวินิจฉัยจำแนกโรคอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งทางสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับโรคปัญหาสุขภาพจิตอะไรแบบนี้เนี่ย ICD นะครับเขาก็บอกว่ามันก็คือความโรคจิตประเภทหนึ่งด้วยขณะเดียวกันเนี่ยคู่มือวิจัยสถิติอะไรก็ของจิตสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่ง คู่มืออันนี้เนี่ยมันชื่อคู่มือวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตซึ่งอีคู่มือนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางนะประเทศไทยเราก็ใช้ตำรานี้เหมือนกันในการวินิจฉัยแบบจิตเวชทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันก็ใช้เรื่องของบริษัทประกันภัยบ้างเรื่องของการวิทยวิจัยการตรวจสอบคุณภาพทางจิตเวชด้วยก็จะใช้คู่มือนี้ก็ระบุว่าเพศสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยเป็นเพศสัมพันธ์ที่ผิดปกติทางจิตโอเคเราจะเชื่อวัฒนธรรมทางการแพทย์ไหมก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าความรู้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกอธิบายกับเนโครฟิเลียเนี่ยก็คือเรื่องของจิตเวชเสียส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้ไงเพราะว่ามันเรื่องของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์มันก็มีแหละแต่ว่าตำราเขาบอกว่าสามารถแบ่งอันนี้คือจริงจังมากนะแบบสาขาวิทยาศาสตร์มากนะเขาก็แบบว่าคนที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่สูโดเนโครฟิเลียก็คือว่าคนที่เกิดอารมณ์กับศพประเดี๋ยวประดาวแต่ว่าไม่ใช่เหมือนแบบฉันอะไรก็จะเอากับศพอย่างเดียวไม่อยากเอากับมนุษย์ด้วยกันอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือคนที่อาจจะเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาในช่วงเวลานั้นกับศพพอดี
โอเค
ไม่ใช่คนแบบตั้งใจชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับคน
ไม่ใช่ทวินหาแต่ศพ
กับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ทวินหากับศพเลยโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งมันก็มีการแบ่งยิบย่อยเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นอีสมาคมจิตเวชศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยก็มีทั้งแบบโรลเพลย์ด้วยก็คือเล่นบทบาทสมมุติระหว่างคู่รักกันซึ่งคู่รักอาจจะไม่ศพหรอกแต่แกล้งตาย
แกล้งต
ายทำเป็นนิ่ง
อันนี้ก็นับว่าเป็นเฟติชศพแล
้
วหรอ
ก็งงเหมือนกันมีบทบาทเล่นแล้วหรอวะก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบสุสานคนเป็นหรออะไรอย่างเงี้ยอะไรลั่นทมอย่างนี้หรอก็เป็นแบบโรลเพลย์ไปอันนึงก็อันเนี้ยก็เข้าใจได้อันนึงก็คือเรียกว่าเป็นโรแมนติกเนโครฟิเลียก็คือว่าเป็นความรักความผูกพันของคู่รักของคนรักฉันรักคนนี้มากแล้วคนนี้เสือกตายฉันก็อยากจะดองศพนี้อยากจะเก็บศพนี้ไว้ เขาอยากจะจูบอยากจะกอดอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนรักของฉันแต่เขาไปตะเสียตะชิงตายไปก่อนอะไรแบบนี้ไง
ตายไปเสียก่อน
ไม่แต่นี้เคสนี้เคยเจออยู่บ่อยๆนั้นตามหน้าข่าวใน
ใช่ใช่ใช่ใช
่คู่รักดันตายซะก่อนเออแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยแบบโอเคงั้นก็แต่งงาน
เป็นแค่เคสแต่งงานไงไม่ได้แบบว่าร่วมเพศกับศพอ่ะแต่ไม่รู้เขาร่วมเพศหรือเปล่านะ
มันก็มีแหละบางเคสที่เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของความอยากใคร่กับศพป่ะแต่มันอยากใคร่กับคนที่เรารักแต่เสือกชิงตายไปก่อนเท่านั้นเองอะไรอย่างนี้แล้วก็บางอันก็คือเหมือนแบบขอให้ได้รูปร้ายบางกลุ่มนะครับก็คือมันก็แบ่งเฉดของมันสเปกตรัมไปเยอะแยะบางกลุ่มก็ขอให้ได้รูปร้ายแต่ไม่ถึงกับเพเนเทรตศพก็มีบางอันก็แบบขอให้ได้เอาบางส่วนของศพออกมาอย่างเช่นกางเกงในของศพชิ้นส่วนหรือนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยของทุกคนทำหน้าหยีกันหมดเลยน้ำนึกไม่ออก
ใช่ป่ะตามไง
มันไม่รู้ว่าม
ันยากมันพูดยากว่ะแต่เราก็ไม่อยากตัดสินไงว่ามันสิ่งผิดหรือถูกใช่ไหมแต่มันก็
พยายามที่จะไม่ตัดสินอยู่แต่ว่าด้วยความที่ไม่ใช่ความคุ้นชินอย่างหนัก
มันใหม่มากเลยอ่ะบางอันก็แบบบางอันก็เป็นอันนี้ก็คือน่ากลัวกว่าคือซึ่งมันก็อยู่ในกลุ่มของแบบอาชญาวิทยาก็คือว่าอยากร่วมเพศกับศพแต่อีนี่มันยังไม่เป็นศพก็ทำให้มันเป็นศพซะด้วยการไปฆ่าเขาแล้วก็ไปเอาอันนี้
ไม่เขาอยากร่วมเพศกับคนนั้นหรือเขาอยากร่วมเพศกับศพอ
ยากร่วมเพศกับศพแล้วก็เลยไปฆ่าคนนั้นแล้วก็เอา
เลือกคนซะหน่อย
ฆ่าข่มขืนน่ะ
อ๋อให้แล้วความให้เขากลายเป็นศพที่เราอยากข่มขืน
จะเป็นฆ่าข่มขืนฆ่าแล้วข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยก็มีซึ่งอันเนี้ยจะมีเคสเยอะมากทั่วโลกเลยเออหรือบางคนที่เหมือนแบบว่าเป็น exclusive necrophilia มากคือว่าไม่เกิดอารมณ์กับมนุษย์ด้วยกันแล้วคือเกิดอารมณ์กับเฉพาะคนที่ตายเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องอีกคนที่ไปฆ่าก็คือมีคุณลีเมลเลอร์นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะนักอาชญาวิทยาเขาก็แบบจัดประเภทของคนที่ฆาตกรรมฆาตกรที่ไปฆ่าคนแล้วก็ข่มขืนเนี่ยแบ่งออกเป็นมีหลายเฉดเหมือนกันด้วยอันนี้จริงจังมันเครียดใช่ไหมเลย
ไม่อยากฟังเหมือนกันอยากฟังเหมือนกันคือเราอยากว่าอะไรเป็นกระตุ้นให้คน
ใช่ไหมมันมีเขาก็เขียนเหมือนกันนะจิตแพทย์นะครับเขาก็บอกว่าแต่อันเนี้ยอีอาชญาวิทยาเขาบอกว่ามันมีหลายประเภทเหมือนกันนะก็คือว่าศพต้องเย็นก่อนค่อยทำหรือว่าศพที่มันผิดรูปแล้วก็คือมีการทำให้ศพเสียโฉมผิดรูปก่อนถึงจะมีอารมณ์หรือว่ายังคงสภาพเดิมอยู่ยังไม่เสียโฉมแล้วก็ไปเอาเขาหรือว่ารอหลังจาก2ชั่วโมงก่อนค่อยเอาหรือว่าก่อน2ชั่วโมงเพราะศพมันจะเริ่มเย็นก็คือเขาจะวัดอุณหภูมิยังอุ่นอยู่หรือเปล่ามีการแบ่งอย่างเช่นแบบศพสภาพผิดรูปแล้วตัวเย็นด้วยหรือว่าสภาพผิดรูปแต่ยังตัวอุ่นอยู่หรือศพตัวเย็นแล้วแต่ยังคงสภาพเดิมไม่เสียโฉมหรือว่า
ก็ยังเป็นคนนอน
อะไรอย่างนั้นมันก็มีแบ่งเฉดของเขาไปตามนักอาชญาวิทยาแล้วก็จิตแพทย์เขาทำงานร่วมกันเพราะเราอย่าลืมว่าอาชญาวิทยาเนี่ยในการศึกษาฆาตกรกับอาชญากรเนี่ยมักจะทำร่วมมือกับจิตแพทย์ไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาก็บอกอีกเหมือนกันว่ามันก็มีองค์กลุ่มที่นักจิตแพทย์มักจะอธิบายไปถึงเรื่องของความเจ็บป่วยทางจิตด้วยนะคะว่าคนพวกนี้เนี่ยที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพเนี่ยเป็นคนที่มีสภาวะทางจิตที่ไม่ใช่ใช้คำวิปลาสเลยมันดูตีตราแต่เขาก็ใช้คำนี้ครับรวมไปถึงพวกคานิบาลิซึมแล้วก็แวมไพร์ก็คือเป็นการแบบพวกกินศพพวกดูดเลือดศพครับมันจะโยงไปกับสิ่งเหล่านี้ไปด้วยในการวินิจฉัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าคนพวกนี้เนี่ยเกิดจากการที่ถูกปฏิเสธบ่อยๆถูกปฏิเสธความรักถูกปฏิเสธจากคู่รักบ้างหรือว่าคู่รักไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็เลยทำให้หมดความมั่นใจในตัวเองหมดความภาคภูมิใจแล้วเขาไม่สามารถไปมีเพศสัมพันธ์ที่ไหนได้ก็เลยไปเอากับศพแทนอันนี้คือพวกแพทย์เขาพูดนะ
ไม่เอากับคนเป็นไม่ได
้อะไรอย่างนี้ไงอาจจะโดนปฏิเสธบ่อยมากจนเอาไปเก็บไปคิดหรือว่าเกิดความหวาดกลัวในการที่จะขอมีความสัมพันธ์กับคนเป็นด้วยอันที่สองเขาบอกว่าบางคนเนี่ยกลัวความตายมากก็เลยพยายามจะเปลี่ยนความหวาดกลัวความตายอันนี้สร้างปฏิกิริยาต่อความตายด้วยการที่สร้างเป็นความปรารถนาความใคร่กับความตายไปแล้วก็พัฒนาตัวเองสร้างความหวาดกลัวตายเนี่ยให้เป็นเรื่องของความตื่นเต้นแล้วก็อีโรติไซส์มันกลายเป็นเรื่องของการสัมผัสซากศพการสัมผัสศพคนตายแล้วก็ลงไหลทวินหามันเพราะคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเอาชนะความกลัวตายได้ก็น่าคิดเหมือนกัน น
ะ
มีหลายเลเยอร์มากแต่ถึงกระนั้นเนี่ยในปี1978ที่ผ่านมาก็นานมาแล้วล่ะคืออีวินิจฉัยอันนี้เนี่ยมันวินิจฉัยว่ามันเป็นความเจ็บป่วยทางจิตมาตลอดเลยแต่ว่าในปี1978ก็ค่อนข้างปฏิวัติความเข้าใจเหมือนกันคือตรงที่มันมีคดีฆาตกรรมแล้วก็ข่มขืนศพของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับอายุ23ปี ซึ่งมันเป็นนักดนตรีนักเรียนนักการดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปฆ่าผู้หญิงคนนึงแล้วก็ข่มขืนปรากฏว่าจากการตรวจสอบทั้งอาชญาวิทยาแล้วแล้วก็จิตแพทย์แล้วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้มี IQ 153แล้วก็ไม่มีสภาวะทางจิตผิดปกติในการทดสอบทางจิตแพทย์ก็เลยทำให้มีหลายวัฒกรรมทางการแพทย์ที่อธิบายเพศวิถีนี้ว่าเจ็บปวดทางจิตหรือเปล่าหรือไม่เจ็บป่วยด้วย
ก็ตั้งคำถามคนนี้ก็ปกติแต่เขาหรือว่าเขาแค่ชอบคนนั้น
มักจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถูกปฏิเสธบ่อย
ๆ
หรือว่าไม่กล้าที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนนั้นก็เลยทำให้เขาตายก็มีบางคนก็บางคนที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการ penetrate แต่ต้องการแค่สัมผัสรูปไลค์เขาอะไรอย่างเงี้ย
แต่ไม่อยากได้การต่อต้าน
กลัวโดนต่อต้านกลัวโดนปฏิเสธ
มันก็พูดยากถ้าเราพูดแบบนี้จะกลายเป็นว่าเราเวลามีใครมาจีบเราเราก็ต้องยอมเขาหมดเลยเดี๋ยวเขาฆ่าเราอย่างนั้นหรอกก็ไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะ
ก็in case นี
้แต่มันก็อันนี้คือในยุคปัจจุบันที่วัฒกรรมทางการแพทย์มันครอบคลุมชุดอธิบายเรื่องเพศใช่ไหมก่อนหน้านั้นเองอ่ะมันก็มีเพศวิถีแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นในพระไตรปิฎกเล่มที่1พระวินัยปิฎกเล่มที่1เลยมหาวิพังภาค1โอ้โหแต่ว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน เขาก็เล่าเรื่องแบบว่า อะไรที่มันปราชิกอาบัติบ้างอะไรอย่างเงี้ย นางก็เล่าเรื่องไปว่ามีพระภิกษุไปป่าช้าเจอศพที่ซึ่งยังไม่ถูกสัตว์กัดก็ไปร่วมเพศอันเขาเรียกว่าอาบัติปราชิกก็ไปถามพระเจ้าพระเจ้าเธอก็ตอบว่าอันนี้คือปราชิกปราชิกแปลว่าอะไรวะอาบัติคือต้องสึกหรอ
ก็ต้องสึก
อ๋ออะไรอย่างงี้
ต้องเลิกเป็นพระ
อ๋อนั่นแหละบางคนบางภิกษุบางคนก็คือไปเอากับศพที่ยังไม่ถูกสัตว์กัดมากนักก็มีบางรูปเนี่ยก็ไปเอากับคนก็ไปเอากับศพที่มันถูกสัตว์กัดเยอะแล้วก็มี
ไม่คงสภาพแล้ว
แต่คนที่ไปเอาแต่ภิกษุที่ไปเอากับสัตว์ที่ถูกกัดเยอะๆเนี่ย
เอากระสอบที่โดนสัตว์กัดเยอะ
ๆอะไรวะเมื่อกี้พูดว่าอะไรวะ
สัตว์ที่โดนกัดเยอะ
ๆศพที่โดนสัตว์กัดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกว่าเธอก็ไม่ได้อาบัติปราชิกนะอะไรอย่างงี้ไงมันก็มีเลเวลของมัน
อ
าศัยความเละของศพ
ถ้าเละมากก็ไม่ต้องปราชิกหรอทำไม
อาจจะแค่อาบัติอย่างนี้ป่ะหมายถึงว่าแบบ
ก็เป็นคงเป็นตรรกะของพระพุทธเจ้ายุคพุทธกาลนะแล้วก็คงอธิบายไม่ได้เขาคิดยังไงของเขาอะไรเงี้ย
ไปเคลมว่าเป็นตรรกะของพุทธเจ้าจะไม่ได้แต่ว่าน่าจะมีชุดวิธีคิดแบบนี้ในสมัยนั้น
ใช่ไหมเราก็งงอยู่มันแปลว่าอะไรวะ
มันอาจจะมีเลเวลของมันลิมิตของมันว่า
แต่ถ้าเป็นล่างอยู่ก็คือเป็นปราชิก
ซึ่งใน
แต่ถ้าเป็นของเหลวแล้วแปลว่าหนอนเจาะแล้วชอนชัยแล้วคือ
ยังพอไม่ต้องสึกอะไรใช่ไหม
ไม่ต้องปราชิก
เราก็งงซึ่งเราก็มันก็อธิบายมาแค่นี้มหาวิพังอะไรทั้งหลายเหล่านี้ใช่ป่ะ
แต่ว่ามันสะท้อนว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่ใน
ใช่ในพุทธการ
ใช่ไหม
บางคนบางรูปพระบางพิสุบางรูปเด็ดกว่าเห็นศพถึงหัวขาดก็เลยเอาจู่ว่ายัดเข้าไปในปากศพที่อ้าอยู
่
หัวขาดหมายถึงว่าเอาหัวมา
เอาหัวมาก
็
กดมกจู่ขอบคุณมากเลยคุณโยมภาพมากเลยเหลือแต่หัวอะไรอย่างนี้ไงนางก็แบบทำการสีสามมันใส่ศพไปเลยนั่นแหละก็อาบัติแต่บางรูปที่เอาศพศีรษะขาดเนี่ยเอาจู่ยัดเข้าไปอ่ะแต่ว่าไม่กระทบจู่เนี่ยพระเจ้าบอกว่าไม่อาบัติปาราชิกงงไหม
อะไรนะไม่กระทบจู
่หมายถึงว่าปาก
ศพอ้าอย่างเงี้ย
ศพอ้าปาก
ค้างอ
่
ะ
แล้วจู่เข้าไปในปาก
แต่ไม่โดนฟันไม่โดนกระทบอ่ะ
แต่ไม่โดนคือเอาลมเนี้ยเหรออ
ืม
ไม่ใช่ก็ลิ้นหรือเปล่าก็ต้องโดนลิ้นปะนึกภาพศพที่ตายแล้วก็
ไม่แต่นี้เขาบอกว่าไม่โดนอะไรเลย
ไม่โดนอะไรเลยไม่อาบัติปาราชิกกูงง
เย็ดทิพย์เหรอ
เย็ดทิพย์เหรอเย็ด
ไม่รู้อ่ะ
นี่ก็งงมากอันนี้ก็คือ
แล้วยังไง
แล้วมีอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าพระภิกษุมีจิตปฏิพัทธ์กับสตรีรูปหนึ่งสตรีนั้นถึงแก่กรรมไปแล้วแล้วศพนางก็ถูกทิ้งไว้ที่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกเกลื่อนกราดพระภิกษุรูปนั้นก็ไปกอบเอากระดูกมากองรวมกันแล้วเอาจู่แย่งงป่าวะ
อะไรของเขา
ขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะ
อะไรของเขาก
ระดูกนะ
ไม่ต้องฟังแล้วจิตเป็นกลางนะคะพี่ค่ะ
ม
ัน
อาจจะเป็นเพศวิถีหนึ่งแน่นะ
ในอดีต 2,500-3,000 ปีที่แล้วอะไรอย่าง
น
ี
้ไม่แบบแล้วเขาหลงไหลผู้หญิงคนนั้นเหรอ
หลงไหลแล้วนางก็เหลือแต่กระดูกแล้วไง
โอเค
มันเป็นความรักใคร่นะเขาอยากร่วมเพศอ่ะใช่ไหม
คนเราก็เงี้ยนแปลกๆนะเราไม่เข้าใจกับหัวขาดอย่างเงี้ยก็หัวขาดกับศพหนอนแท้อะไรอย่างเงี้ย
ก็คงอยากลองแหละมั้ง
ก็เรากินไก่ KFC ใช่ป่ะแล้วก็ไม่อยากเอาไก่มาแยงตูดเรานะเราไม่มีอารมณ์
แต่อย่าลืมว่าตอนนั้นน่ะยังไม่ได้รู้ว่ามันถูกมันผิดจนกระทั่งต้องไปถามพระพุทธเจ้าใช่มั้ยอันนี้คือเคสของพี่ส
มศรีใช่ประเด็นคือถามถูก
คือเขาไม่ได้ทําด้วยเซนส์ว่ามันถูกมันผิดแต่ว่าแค่ทําไปแล้วแล้วแบบว่าถ้าฉันไปทําใช่ผิดป่ะวะ หรือว่าจริงๆอาจจะไม่ได้เคยทำแต่ว่าคิดได้จินตนาการได้แล้วก็แบบถามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในบันทึกพระไตรปิฎก
ก็งงไปหมดเลยเนี่ย
เราต่อค่ะเราต่อมีเคสแบบไหนบ้างมีเคสไหนเน
าะอันนี้ก็แบบว่าเป็นเฮโรโดตุสนะคะเป็นคนที่อันนี้มันอยู่ในยุคกรีกโรมันแล้วนะ
ข้ามทวีป
ข้ามทวีปมาแล้ว
นั่งเรือข้ามไป
ก็คือประมาณ400ปีก่อนพระเยซูเกิดก่อนคริสต์กาลใช่ไหมก็มีการบันทึกว่าเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยที่อียิปต์นะอันนี้ก็เป็นบันทึกที่เรื่องของอียิปต์ว่าในอียิปต์โบราณเนี่ยถ้าผู้หญิงคนไหนสวยมากๆเนี่ยแล้วตายเนี่ยเขาจะไม่ให้เขาจะรอให้ศพเริ่มเน่าก่อนแล้วค่อยไปส่งให้กับคนคุมสุสานหรือว่าคนจัดการศพ
สับเปลือ
ย
อะไร
เพราะกลัวว่าคุณสับเปลือยเนี่ยจะไปทำ
จะไปเย็บศพ
จะไปเอาศพไปเย็บศพอะไรอย่างนี้ นั่นแหละขอบคุณคุณโยมมากเลยคุณสามารถซิมพลิฟายคำศัพท์ที่เรานึกไม่ออกได้นั่นแหละ
โอเคยังไงต่อคะ
แหละมันก็มีแสดงว่าการข่มขืนศพหรือการทำเอาศพเนี่ยมันมีมานานแล้วไงขณะเดียวกันน่ะยุคบาบิโลนก็มีย
ุคบาบิโลนแล้ว
มีอันนี้คือเหมือนแบบคริสตศตวรรษที่3ถึง5อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็มีกษัตริย์คนหนึ่งที่อยากได้ผู้หญิงคนหนึ่งมากแล้วนางก็ไม่ยอมให้กษัตริย์เอา
อ
นางก็เลยหนีด้วยการฆ่าตัวตาย
อ
แต่กษัตริย์แต่เขาก็ยังเก็บศพเอาไว้นะแล้วก็มีข่าวล่ำลือกันว่ามีการสตาร์ฟศพไว้ด้วยวิธีกรรมแบบบาบิโลนของเขาว่าแหละเก็บไว้ประมาณ7ปีเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์กับศพนั้นแต่นักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวถึงเยอะก็เกิดเป็นคำล่ำลือในยุคนั้นไป
เมาเมาม
ันมีคำล่ำลืออย่างนี้อยู่
เมาว่าเก็บไว้เอานั่นแหละอะไรใช่ไห
ม
เก็บศพไว้เอาเก็บร่างไว้เอา
แสดงว่ามันก็มีสำนึกของการเอากับศพ
เหมือนอยู่คู
่เราว่าเขาไม
่เรา
ว่
าชาติมานานแสนนาน
เราว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกว่าเจ้ากับศพแต่ว่าเขาชอบร่างกายนั้
น
เขาชอบบอดี้นั้น
หลายหลายเคสมักจะเป็นอย่างนี้นะที่ของเราใช่ไหม
อินเคสว่าไม่ได้เห็นคือถ้าสมมติว่าเป็นศพแล้วไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วอยากเอาเนี่ยมันก็คืออยากเอากับศพใช่ไห
ม
แต่นี่อินเคสว่ามันเป็นคนที่เขาเห็นเคยมีชีวิตแล้วเขาก็แบบว่าหลงไหลคนนี้หลงไหลร่างกายนี
้ไม่ใช่ศพไหนก็ได้
ใช่แล้วตายไปแล้วเขาก็เลยอยากจะแบบกอดจูบรูปคำหรือว่ามีเซ็กกับคนนี้อยู่อะไรเงี้ยมีเซ็กกับร่างนี
้นึกไม่ออกเหมือนกันนะ
คือมันต้องแยกเป็นสองแบบปะหมายถึงว่า
ใช่อาจยกตัวอย่างถ้ามีคนหน้าตาดีมากหล่อมากหรือเคยแอบหลงรักมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดตายขึ้นมาเราจะไปเอาไหมอ่ะ
ไม่ถ้าถามแบบ subjective เราก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้มี
ขอเวลาคิดก่อน
ถามอะไรเนี
่
ย
ไม่รู้ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนในชีวิตก็เลยแบบกูจะตอบยังไงดีว่าถ้ามีคนถามแบบนี้ใช่ไหม
ก็ความลังเล
ไม่เพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่าเราเนี้ยเราก็จะเซนแบบว่ามีเซ็กมันก็ต้องมีเซ็กกับสิ่งคน
ม
ีกับคนที่มีชีวิต
มีรีแอคกับ
ว่าอุณหภูมิร่างกายที่มันอุ่นอะไรเงี้ยเข้าใจไหมศพมันเย็นแล้วอ่ะ
ม
ัน
ต้องฮีทมันต้องร้อนมันต้องแบบ
เข้าใจไหมคือ
นึกไม่ออกแต่มันก็มียานานในประวัติศาสตร์
แต่มันก็มีคนที่นิยมแบบนี้อยู
่มันก็มีอีกนะอย่างเช่นแต่คนที่มีเซ็กกับศพแล้วกลายเป็นคดีความเยอะแยะเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยมีตั้งแต่แบบคริสต์ศักราชแบบว่าคศ182-1800อะไรเงี้ยมันก็มีนะคือกล้ากระโดดมาถึงตรงนี้เลยคือแบบมนุษยชาติอ่ะมนุษยชาติเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็ผูกติดมาเรื่อยมาเลยไม่ใช่สิ่งที่เหมือนแบบเพิ่งจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่คนที่ร่วมให้กับศพเนี่ยมักจะถูกเท่าที่รู้เนี่ยก็จะถูกคดีความตัดสินลงโทษแล้วก็จะมีฉายาอย่างเช่นแล้วคนพวกนี้มักจะถูกเรียกฉายาว่าเป็นแวมไพร์แห่งเมืองนั้นเมืองนี้ตามเคสที่เกิดขึ้นเขาก็จะมองว่าคนคนนี้เป็นแวมไพร์เป็นผีดูดเลือดบ้างเป็นคนที่กินศพเป็นอะไรก็ไอ้คนกินเนื้อมนุษย์อะไรแบบนี้ไปด้วย
ก็โดนตาหน้าว่างั้น
ก็เป็นเรื่องทั้งแบบศีลธรรมความเชื่อไปด้วยแล้วก็เรื่องกฎหมายไปด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่มันก็มีวรรณกรรมหลายเรื่องที่พูดถึงเรื่องการเอากับศพอย่างเช่นเรื่องของสตีเฟนคิงจูเนียร์อย่างเงี้ยเรื่อง Under the Dome เนี่ยก็พูดถึงเรื่องฆาตกรไปฆ่าผู้หญิงที่เขาเกลียดแล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับศพอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือไม่ก็เรื่องที่โด่งดังมากก็คือซาโลเมของออสการ์ไวด์อีเรื่องเนี้ยมันเอามาจากไบเบิลพวกตำนานประกอบนำไบเบิลเรื่องยิวเรื่องคริสเตียนิตี้ใช่ไหมครับว่ากษัตริย์เฮโรดเนี่ยนะครับไปแต่งงานกับนางเฮโรเดียสซึ่งนางเฮโรเดียสเนี่ยเป็นภรรยาของฟิลิปซึ่งฟิลิปเนี่ยเป็นน้องชายของเฮโรด
น้องชาย
เอาเมียน้องชาย
เมียน้องชาย
สรุปง่ายๆคือเอาเมียน้องชายใช่ปะ
่
ะนั่นแหละดานักบุญโยนเนี่ยก็ออกมาประนามว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยทำให้เฮโรเดียสเนี่ยโมโหนักบุญโยนมากก็เลยสั่งให้ลูกสาวเนี่ยไปร่ายรำถวายกษัตริย์เฮโรดเพื่อให้กษัตริย์เฮโรดพอใจแล้วพอกษัตริย์เฮโรดบอกว่าอุ๊ยฉันจะตบรางวัลกับเธอนะเธอต้องการอะไรนางลูกสาวเนี่ยก็บอกว่าอยากได้ศีรษะของนักบุญโยนก็เลยเป็นการต้องตัดหัวนักบุญโยนไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็น ประกอบนามเรื่องแบบตำนานทางศาสนาใช่ไหมแล้วถูกมาทำเป็นเพลเป็นละครโดยออสการ์ไวด์ที่พยายามเล่าเรื่องของนางไร่ดำผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นตัวแทนศิลป์ของผู้ที่หลงไหลเสน่ห์หลงเสน่ห์ศพไปก็คือผูกเรื่องให้มันไกลออกไปจากตำนานที่มีอยู่นะครับคือนางผู้หญิงคนนี้ก็คือซาโลเมนี่แหละนางซาโลเมก็ไร่ลำซึ่งถ้าเราดูเพลละครเวทีเก่าๆที่พูดถึงเรื่องซาโลเมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันสวยมากมันมีการไล่รำที่งานอาร์ตที่สวยอ่ะมีภาพถ่ายมีจิตรกรรมอะไรหลายๆอย่างที่เล่าเรื่องนี้เยอะเหมือนกันก็คือว่านางคนนี้นางไล่รำคนนี้นี่แหละก็คือเหมือนแบบหลงรักนักบุญยนต์อยู่ซึ่งติดคุกแล้วก็นักก็คือจะไปยั่วอยากขอความรักจากนักบุญแล้วนักบุญก็ปฏิเสธความรักนางก็เลยเปลี่ยนจากความรักเป็นความแค้นก็เลยถือโอกาสนางเป็นนางไล่รำอยู่แล้วไงนางรำแล้วนางก็ไปไล่รำให้กษัตริย์พอใจแล้วกษัตริย์ก็ถามว่าอยากจะได้อะไรหรอนางก็บอกว่าอยากได้ศีรษะของนักบุญยนต์ก็เลยต้องตนตัดหัวไปแล้วก็ตอนนี้แหละที่ออสการ์วาเนี่ยพรรณนาว่านางซาโลเมเนี่ยพูดถึงเรื่องความรักใคร่กอดจูบรูปคลำศพที่เต็มไปด้วยเลือดอยู่บนถาดเนี่ยเคยเห็นภาพจิตกรรมอันนี้ประวัติที่มันมีผู้หญิงถือถาดเป็นนางรำแบบว่ากึ่งแบบโป๊ะๆหน่อยสวยๆหน่อยอย่างเงี้ยถือถาดแล้วบนถาดมีหัวนางก็กอดจูบรูปคลำอะไรอย่างนี้ภาพนี้ก็โฟโตเจนิกมากนะครับในหลายๆงานอะไรอย่างเช่นแม่ก็จูบศพที่จูบหัวที่มันชุ่มไปด้วยเลือดอะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนกษัตริย์เนี่ยก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมของนางเซโลเมก็เลยประหารให้ตายตกไปตามกันไปเลยซึ่งมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้รุนแรงเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็มาวินิจฉัยมันมีนักวิชาการหลายคนอธิบายแล้วว่าออสการ์ไวเนี่ยต้องการจะวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างสังคมที่เขาอยู่ในตอนนั้นโดยให้มันเป็นบุคลาธิสถานไปผ่านนางตัวซาโลเม
ก็คือเอาตำนานมาเขียนเรื่องแบบเติมเรื่องราวขึ้นไป
ใช่เพื่อเสียดสีสังคมในตอนนั้น
ก็เล่าผ่านพฤติกรรมชอบศพนี้
ใช่ใช่อะไรแบบนั้นไปก็น่าคิดเหมือนกันนะอันนี้พูดถึงเรื่องเพลงเรื่องบทละครใช่ปะวรรณกรรมคลาสสิกก็มีเช่นเรื่อง Sleeping BeautySnow White
หลับอยู่
เจ้าหญิงนิทรา
หลับอยู่อีนี่ก็แบบเห็นคนนอนหลับไหลตาอยู่ก็ไปจูบปากเขา
เลย
แต่เขาอาจจะบรรยายไว้ว่าเหมือนนอนอยู่เหมือนไม่ได้ตายปะ
นอนอยู่เหมือนไม่ตายก็คือนางเป็นศพไง
แต่ว่านางหลับ
แ
ต่ว่านางอยู่ในโรง
นางหลับมา100วันอะไรอย่างงี้
เข้าใจว่าหลับนานนะ
พี่น้องแห่กดทับนั่นแหละแล้วก็อย่างโรเมโอกับจูเลียตของเชกสเปียร์ใช่ป่ะที่เหมือนแบบว่า
แต่เดี๋ยวกลับมาอันนี้นิดนึงก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการที่เขาอยากเอากับศพป่ะแต่ว่าอยากเอากับความงามนี้ไม่รู้กำลังพยายาม
ก็คือเป็นศพที่งาม
ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้คิดว่าเป็นศพแต่เขาคิดว่าเป็นหญิงงามไงมันถูกอธิบายว่าเป็นหญิงงามที่นอน
คือเกือบทุกเรื่องที่เล่ามันส่วนใหญ่ที่ยกมาวันนี้มันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแบบว่า personal อ่ะ
ใช่ใช่ใช่ใช
่
นั่นแหละมันก็ถูกนิยามว่าความหลงไหลชื่นชอบคนรักคนที่เขารักเนี่ยที่กลายเป็นศพไปแล้วเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของเนโครฟิเลียด้วย
หรือว่ามันเป็นคำที่พยายามอาจจะอธิบายพฤติกรรมนี้ป่ะหนูป่ะว่าแบบหรือว่าเขาอาจจะรักคนนี้จริงๆรักศพนี้จริง
ๆ
นะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยหรืออะไรเงี้ย
ใช่ใช่มันเป็นชุดอธิบายที่เอามาครอบคลุมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอะไรอย่างนี้ไงเป็นการจัดระเบียบหมวดหมู่ความสัมพันธ์ความรักอีกรูปแบบนึงในการนิยามซึ่งมันก็จะถูกจะผิดอีกเรื่องนึงแต่มันก็อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้ก้าวข้ามวัฒกรรมทางการแพทย์ไปแล้วอะไรอย่างนี้ไงให้มันแบบเน้นถึงเรื่องความโรแมนติกมากขึ้นอะไรแบบนี้จะถูกผิดก็อีกเรื่องนึงในการแล้วแต่คนจะตัดสินเขาใช่ไหมล่ะซึ่งมันก็น่าสนใจตรงที่ Is Sleeping Beauty Is Snow White เนี่ยมันก็เห็นภาพของแบบผู้หญิงสวยต่อให้คุณไหลตายไม่ตายคนก็หาผัวได้เงี้ยคนตื่นมามีผัวเลยงง
แต่ว่ามีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเขาหลับอยู่แล้วเขาคอนเซนต์มึงหรือเปล่าที่มึงไปจูบเขา
ใช่อันนี้ก็เป็นลักษณะของการข่มขืนนะซึ่งเราก็
ไม่แต่ว่านิทานกิมลองไปอ่านนิทานกิมจริงอาจจะเป็นการข่มขืน
มันโหดร้ายมาก
แต่ไม่เคยอ่านไงก็พูดไม่ได้
โหดนะครับแต่อีพวกนิทานเหล่านี้พอมันอยู่ในโลกของดิสนีย์อ่ะมันก็ถูกพาสเจอร์ไลซ์อะไรหลายๆอย่างให้มันดูน่ารักให้เด็กดูเสพได้ใช่ไหมล่ะแต่มันก็อภิเษกได้ทำการข่มขืนว่ะเพราะศพมันหรือคนที่หลับอย่างเงี้ยหลับแบบสลบสลายอย่างเงี้ยหรือเป็นศพเนี่ยมันก็ไม่มีสติที่จะยอมรับในเพศสัมพันธ์นั้นอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ไงเราก็เคยละโดนลักลาบแล้วก็ตื่นแล้วเขาบอกให้เราหลับต่อ
แล้วทำไง
กูก็งงกูต้องหลับเหรอกูเล่นกับมึงด้วยไม่ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยกูก็ยอมหลับไปก็กลายเป็นเหมือนแบบโรแมนติกในคอฟิเลียแล้วว่าให้เหมือนแบบเป็นแบบโรลเพลย์แกล้งหลับอย่างเงี้ยหรอไม่เข้าใจ ก็เลยคิดว่าอีกคนที่
หลับที่ไม่หลับ
เออแล้วก็งงว่าคนพวกนี้คล้ายๆกับนิโคฟิเลียป่ะวะกับการที่คุณไปลักหลับเขากับคนที่ไม่มีรู้สึกรู้สาไม่มีสติเมาหลับไหลอย่างเงี้ยมันสามารถเทียบเคียงกันได้ป่ะวะกับคนที่ไร้สติสตาง
ไม่แต่โลเปก็อีกแบบนึงแต่ว่า
คอนเซนต์เนาะ
เออโลเปก็คือคุยกันแต่ว่าอันที่ไม่ใช่โลเปอ่ะค
ือ
มันก็อีกเรื่อง
ใช่แต่ก็ไม่ถึงขั้นมากอบโกยกระดูกมากองรวมกันแล้วก็จู่แย่ฮ่า
ไม่
แต่เบอร์ไหนอ่ะ
แต
่ใช่เป็นความรักความหลงไงความใคร่ใช่ไหมมันถูกอธิบายแบบนั้น
คืออันนี้ที่เราพยายามจะคุยกันแล้วเราก็แบบพยายามอยู่ตรงกลางกันเพราะว่าเราก็เผื่อใจว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดหร
ือ
ว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ทีเนี้ยมันก็มีคำถามนึงคือ
เออ
ศพนี่มันให้คอนเซนต์ได้ไหม
ไม่ได้สิไม่ได้
เราต้องมีคอนเซนต์หมายถึงว่าคอนเซนต์เนี่ยจะถูกเอามาจับกับแค่สิ่งมีชีวิตหร
ือ
สิ่งไม่มีชีวิตก็ต้องขอคอนเซนต
์
หรือเปล่า
เช่นแบบว่าต่อไปนี้อาจจะสอดใส่หมอนข้างไม่ได้แล้วนะเพราะว่า
หมอนอาจจะไม่ยอม
หมอนอาจจะไม่คอนเซนต์หรือเปล่าอะไรเงี้ย
ม
ัน
โ
หไม่ๆนี่คือการตั้งคำถามไงเพราะว่าศพเนี่ยเราจะอธิบายศพว่า
อีพวกกดหมอนโกรธเลยเห็นไหม
ไม่เราจะอธิบายศพว่าเป็น
ใช่
ชีวิตหรือเปล่า
ใช่เพราะว
่
าอย่างน้อยสุดถ้าเราจะตัดสินไอพฤติกรรมเนี้ยว่าโอเคมันเราควรจะมองมันในเฉดไหนอะไรเงี้ย
ถ้าคนหลับเนี่ยมันไม่คอนเซนต์อยู่แล้ว
ใช่
ไหมคนนั้นมีชีวิตเขาหลับอยู่แล้วเขาไม่ได้อยากจะมีเพศสัมพันธ์คุณแล้วมันก็ไม่คอนเซนต์แต่ศพสิ้นลมหายใจไปแล้วในทางการแพทย์ที่บอกว่าเป็นการตายที่หัวใจหยุดเต้นอะไรเงี้ย
พ้นความเป็นมนุษย์อย่างเง
ี้
ย
ใช่ไม่มีคือยังอธิบายว่าเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วเราต้องขอคอนเซนต์ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยก็คือผิดนะใช่ไหมในการทำถือว่าเป็นการทำลายศพ
ใช่
ไหม
ใช่หรอคุณยิ่งว่า
เพราะว่ามันคือไปเช็คมาเหมือนกันก็คือเหมือนว่ามันมีกฎหมายในไทยเนี่ยครับเป็นกฎหมายที่ว่าห้ามทำอนาจารกับศพคือแสดงว่าเขาคงจะถือว่าศพเองก็เป็นคือไม่ใช่แค่สิ่งของอ่ะ
บอดี้อ่ะบอดี
้
คือบอดี้ของอดีตสิ่งมีชีวิตก็ยังเป็นบอดี้อยู่อะไรอย่างนี้ป่ะ
เนี่ยที่เขาบอกผู้ใดกระทำสนองเพื่อสนองความใคร่ของตนโดยการใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของศพต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาททั้งหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหรือผู้ใดกระทำอนาจารแก่ศพก็ได้โทษเหมือนกันละลั่นกันไปแสดงว่าในเชิงกฎหมายเขาคงมองศพไม่ใช่แค่แบบเป็นซากที่
มีการคุ้มครองบางอย่าง
มีการคุ้มครองอยู
่คือมันก็กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายขึ้นมาหรือว่าการถูกวินิจฉัยขึ้นมาน้อยมากเพราะว่ามันหาหลักฐานยากระดับนึงการที่เหมือนแบบจะไปรู้ได้ไงว่าศพมันก็ไม่อยากพูดคำนี้ว่าศพพูดไม่ได้มันเกลียดคำนี้มากไม่เข้าใจเพราะอะไรไม่รู้นะแต่เกลียดคำนี้มากศพพูดไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันทำให้คดีหลายๆคดีมันน้อยแต่บังเอิญสมัยก่อนมันมีคดีเยอะเพราะว่ามันมีการบันทึกคดีเยอะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเครื่องอยู่ทางการแพทย์มันไม่ได้มีมากคนแค่สลบไปแล้วไม่รู้ไม่คิดว่าตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเออแล้วก็ไปส่งไปสุสานไปวัดเลยอย่างเงี้ยก็ทำให้สับเปล่าบางคนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปข่มขืนแล้วบังเอิญนางก็ตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ท้องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น
เออก็มีเคสอย่างนี้อยู
่เออมันมีทั้งแบบโดนนักบวชข่มขืนตอนที่ตัวเองทุกคนเข้าใจว่าเป็นศพแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เกิดคดีขึ้นมาด้วยก็มีมันเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ถูกทำเป็นหนังบ้างในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นหนังสเปนเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วประมาณปี2005มั้งที่เป็นเรื่องของแบบคนแบบสับเปลือไปเอากับศพแล้วศพมันคนนั้นอ่ะไม่ได้ตายจริงหรอกแค่แล้วก็ตายแล้วฟื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสกท้องอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ในยุคที่มันมีเรื่องของการชนะสูตรศพแล้วการพิสูจน์หลักฐานศพรวมไปถึงการมีฟอร์มาลีนแล้วว่าต่อให้คุณโดนฉีดไปคุณก็ตายอยู่ดีป่าววะ
เออ
นั่นแหละมันก็เลยทำให้เรื่องราวแบบนี้มันถูกเปิดเผยน้อยลงเรื่อยๆแต่มันก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของ
เส้นแบ่งคนตายกับคนเป็นมันชัดขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ใช่ใช่
จากการพิสูจน์การตายได้
มันก็เลยแยกได้ว่าคนที่ชอบมีอะไรกับศพเนี่ย
เ
ออมันอยู่ตรงไหนบ้างถูกไหม
ใช่ใช่
เพราะก่อนหน้านั้นมันอาจจะแบบคลุมเครือว่าเอ้ยจริงๆมัน
ตายหรือไม่ตายไม่รู้พิสูจน์ไม่ได
้
เออแต่ว่ามันนอนแอบอยู่ตรงนี้
เป็นคุณนายลั่นทมแต่ว่ามันก็มีอย่างเช่นอะวัฒนธรรมทหารที่จะการข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงข่มขืนศพเมื่อกี้ใช่ไหมมันก็จะมีวัฒนธรรมทหารอย่างนึงของการในช่วงสงครามที่ทหารมักจะไปข่มขืนคนที่มองว่าเป็นศัตรูกับเขา
ครับ
ด้วยในหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งใหญ่ๆรวมถึงจีโนไซด์ด้วยอย่างเงี้ยจะมีการข่มขืนและฆ่าบ้างข่มขืนแล้วเพื่อจะให้เผ่าพันธุ์นั้นมันหายสลายไปใช่ไหมด้วยการข่มขืน
ข่มขืนแล้วค่อยฆ่าก็คือข่มขืนคนมีชีวิตถูกไหม
ใช่
แต่ว่าการที่จะเอากับศพคือเขาต้องฆ่าแล้วเขายังไปกระทำการข่มขืนอีก
ซึ่งก็มี
การเอากับศพ
ก็มีใช่ก็มีข่มขืนคนเป็นแล้วข่มขืนศพด้วยในช่วงสงครามในหลายๆครั้งมันเคโอติกมากๆตอนนั้น
อ
ะมันอยู่นอกเหนือทางกฎหมายแต่ก็มีนายทหารหลายคนโดนตัดสินคดีความว่าผิดจากการที่ไปข่มขืนศพก็มีแสดงว่าเนโครฟิเลียสำหรับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการข่มขืนอยู่เน
า
ะ
ใช่
ปฏิเสธไม่ได้นะ
ยอมแล้วก็
เพราะถ้าเราจะมองว่ามันไม่คอนเซนต์ถูกไห
มก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราว่าต่อให้เป็นร่างกายอะแต่ว่าร่างกายนะมันยังเป็นภาพแทนของความเป็นมนุษย์อยู่อะหมายถึงว่าการที่คุณไปกระทำต่อศพแม้ว่าเขาจะไร้ซึ่งลมหายใจแล้วเนี่ยหร
ือ
ว่าหัวใจแม่งหยุดเต้นแล้วเนี่ยแต่ว่าร่างกายนั้นยังถือว่าเป็นมนุษย์อยู่อะหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราต้อง
เคยเป็นมนุษย์อยู่
ใช่เป็นภาพแทนของความเป็นมนุษย์อยู่
เพราะจะมีอวัยวะมีเนื้อหนัง
การไปกระทำใช่การไปกระทำกับสิ่งนี้คือการย่ำยีความเป็นมนุษย
์ทุก
ของคนนั้นนั้น
ของคนนั้นนั้น
แต่เพราะว่าเมื่อกี้พอโยพูดถึงภาพแทนเรานึกไปถึงเรื่องแบบพวกเซ็กทอยเอ้ยพวกตุ๊กตาไงซึ่งมันก็คงคนละเคสกันอยู่แล้ว
ใช่แต่ว่านี่คือเป็นแบบว่าเป็นร่างของคนที
่เคยมีชีวิตอยู
่มันก็เลยถูกตีความว่าร่างนั้นคือมีความเป็นภาพแทนของความเป็นมนุษย
์
ของคนนั้นอยู
่ของคนนั้นอยู่ความศักดิ์ศรีของเขายังอยู
่
คนที่ตายแล้วอ
่
ะ
ใช่แต่
กฎหมายก็เลยรับรองตรงนี้มั้ง
ใช่ใช่ใช่ใช่เซ็กทอยมันคือภาพตัวแทนของมนุษย
์มันคือแค่สิ่งจำลอง
ใช่สิ่งจำลอง
โอ้ยจริงจังอ่ะ
จริงจังจริงจังจริงจังไม่กำลังนึกว่ากำลังคิดภาพว่านอกจากการข่มขืนเนี่ยการทำร้ายศพในรูปแบบอื่นๆ
อ
่ะหมายถึงว่าการไปย่ำยีศพในรูปแบบอื่นๆ
อ
่ะก็คือ
ไม่ถูกต้อง
คือเราคิดเทียบกับการที่ฆ่าเขาแล้วไปกระทำความรุนแรงกับเขาอีกที่เขาเป็นศพแล้วเนี่ยมันก็คือการย่ำยีความเป็นมนุษย์อย่างนึงแล้วก็เลยคิดกลับมาถึงเรื่องของการที่ในโดยเฉพาะในเคสสงครามใช่ไหมที่พี่พูดถึงก็คือการที่แบบว่าเขาตายแล้วยังไปข่มขืนอีกก็ทำเพื่อความสาแก่ใจเนี่ยมันก็คือการย่ำยีความเป็นมนุษย์ของคนนั้นๆชาติพันธุ์นั้น
ๆ
อะไรเงี้ยใช่ไหม
เราก็เห็นตัวอย่างในประเทศไทยก็มีใช่ไหม
จริงๆใช
่ก็มีก็ลากศพตีศพ
ลากศพตีศพแล้วก
็แขวนกับต้น
ซึ่งไม่แน่ใจว่าผู้หญิงมีโดนข่มขืนด้วยหรือเปล่าม
ีมีภาพมีเรามีภาพ
โดนข่มขืนแบบอันนี้ด้วยแบบ
เอาไม้แยง
อะไรเงี้ย
เข้าไปตรงนั้นเลย
ใช
่
ก็ถือเป็นการกระทำย่ำยี
ใช่โอ้ยเครียด
ซีเรียส
เฮิร์ตเลย
คือมันก็มีหลายมุมเนาะที่พูดมาคือมีมุมของความโรแมนติกที่
ความรัก
ความรักชอบต่อคนนั้นร่างกายนั้นแล้วก็อยากจะร่วมเพศกับคนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีในมุมของการที่ทำเพื่อความสะใจแล้วก็เป็นการกระทำย่ำยี
เดี๋ยวถ้างั้นขอย้อนกลับไปนิดนึงจะได้พูดด้วยครอบคลุมก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นคู่รักกันอยู่แล้วมันก็ต้องขอคอนเซนต์อยู่ดีถูกปะถ้าเป็นศพแล้วอะ
ยากว่ะเฮ้ย
ซับซ้อนขึ้นมาอีกแต่เขาเป็นคนรักกันอยู่แล้วไงคือถ้าคิดว่าในเวลาปกติเขาก็คงคอนเซนต์กันหรือเปล่า
ไม่แต่
ใช่แต่มันก็มีข้อมูลในคู่รักถูกปะ
ใช่
ทุกครั้ง
ซับซ้อนอีกคือนอกจากกูจะแบบว่าต้องมาพูดเรื่องคอนเซนต์ของคนเป็นแล้วต้องมายากเหมือนกันนะเนี่ย
ใช่ไหมไม่แต่ถ้าคิดง่ายๆคือก็ต้องขอคอนเซนต์เป็นรอบๆไปถูกปะ
ปกติก็เป็นอย่างนั้นป่ะวะเพราะว่าต่อให้เป็นคู่รักกันตอนเป็นๆแล้วก็ไม่ได้เงี่ยงกับเธอตลอดเวลาที่
ก็ปฏิเสธได
้คือหลายคนก็ปฏิเสธหรืออะไรเงี้ยไม่สะดวกใจแต่ว่าแล้วพอเป็นศพปฏิเสธไม่ได้แล้วด้วย
ก็ไม่รู้ก็ต้องไปมันก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เราต้องไปพูดว่าคอนเซนต์เนี่ยจะต้องถูกใช้หรือว่าใช้กับใครบ้างใช้กับอะไรบ้างอะไรเงี้ย
จริงจริง
ต้องขอคอนเซนต์เซ็กทอยไหมอะไรเงี้ย
ไม่ต้องซิ
อ๋อ
ซื้อมานะ
โอเค
ทำไมเซ็กทอยก็มีหัวใจหรือเปล่า
ไม่ไม่แต่ว่ามันทำไง
เปรียบเทียบอย่างนั้นก็คงไม่ได้หรอกก็คงผิดฝาผิดตัวแต่ว่ากลับมาที่ร่างกายบอดี้คนเนี่ยก็พ
ู
ดยากเน
า
ะ
โอ้ยากความเป็นมนุษย์มันอีกเรื่องนึงมันมีความซับซ้อนกว่าวัตถุสวยไหมคำ
คือเราก็เปิดมาแล้วแหละว่า EP นี้มันยาก
ยาก
ยาก
ว่าจริงๆแต่ EP นี้นิดอยากในผู้ฟังชอบคอมเมนต
์
EP เนี้ยอยากให้คอมเมนต์กันเยอะว่าแบบคิดเรื่องนี้ยังไงว่าในแง่ที่ว่ามันต้องคอนเซนต์ขนาดไหนกับคนที
่กับร่างที่ตายไปแล้ว
คอมเมนต์ดีๆนะเธอจะเป็นรายต่อไปเป็นสิตางเลย
แ
ค
่ฟังคุณ
หยอก
แต่เขาคอมเมนต์ก็มาได้ครับเพราะว่าก็เพื่อการเรียนรู้เนาะว่าสุดท้ายแล้วมันมันควรจะเป็นยังไงมัน
แต่ตอบในฐานะคนที่เรานั่งคุยกันอยู่นี้เราก็ยังนึกภาพไม่ออกหมายถึงว่ายังnormalize มันไม่ได้ใช่ไหมส่วนตัว
เพราะอย่างพี่ปกป้องก็เทคว่ามันเป็นการข่มขืนถูกไหมล่ะ
เรามองเป็นการข่มขืนศพ โอเคมันจะถูกเขียนในโลกวรรณกรรมให้มันเป็นเรื่องของโรแมนติกบ้างแบบอีโรติกบ้างแต่ในโลกของปัจจุบันมันเรื่องคอนเซนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของจริยธรรมของคนสมัยใหม
่ครับ
อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองว่าเป็นเหมือนแบบเป็นคอนเซอร์เวทีฟโพสต์โมเดิร์นนิสต์หรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำหยอกๆที่มันดูแบบออกซิโมรอนอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันก็แต่เราก็ยอมรับว่าเรื่องคอนเซนต์สำคัญในจริยธรรมยุคปัจจุบัน
โอเคครับก็นี่แหละครับนี่คือพอดแคสต์เซ็กเอ็ดนะครับในตอนนี้เรื่องเอากระสบ
ชวนตั้งคำถาม
ชวนตั้งคำถามครับ
ชวนจินตนาการแล้วกัน
ชวนจินตนาการว่ามันเป็นไปได้ขนาดไหนหรือถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร
อ่ะ
หรือผิดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่การเรื่องเนี้ย
ชวนคุยกันดูครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ
ทำไมคะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับ
คือเหมือน
ยากจังยอ
ยากอันนี้ยาก